waldaan atleetota oromiyaa ummata oromoo bulchiisa naannoo somaalee irraa baqatee gargaaruuf qophiitti jira. Har'allee korarra oolan yaada waldaa artistoota oromoo waliin jalqabe kanarratti waldaan kun ammallee dhiyootti kora taa'ee ummataaf horii walitti qabuuf deema. Tanarratti soraan pirezidaantii waldaa atleetota oromiyaa atleet Ibrahim Jeelan dubbiseera kuno.
Atileet Ibrahim guddoo si galateeffadha. Har'a marii qabdanii mariin teessan har'a tunin nama uummata Oromoo kan naannoo Somaalee keessa baqate qarqaaru marii irra ooltanii mariin teessan har'a tun marii akkamiiti?
Erga gaafa wanni sun uumamtee siqamnee guyya tatta'uu otoo mari'atiin oollee hin beeknu marii teenna har'aatiin gaafa sanbata duraa gala bultii Irreechaatti galma giddugala aadaa Finfinneetti argamu kan galma giddugala aadaa Oromoo kanatti gaafa sanbata duraa sa'aatii sadii irraa kaafne ilaa sa'a jahaatitti uummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'ee fi gumaacha godhuu fi atileetota akkuma waliigalaatitti atileetota Oromiyaa hin jenne atileetota biyya kana keessa jiran hundumaa akkuma waliigalaatitti yaamneeti jirra. Atileetota qofaa miti kana durallee akkuma artistoota wajjinillee mari'anneeti artistootnis kan Oromiyaa keessa jiranillee haa ta'u kan biyya kana keessa jiran hundumtuu dhufanii guyyaa sanatti gumaacha akkanuufi godhan waamicha dhiyeessutti jirra.
Torbaan kanatti jechuun jala bultii Irreechaatti?
Sanbata dhufu kana jechuun sanbata nu duraa kana.
Mariin teessan agamisanii deemtan namni agamisan jala qabuu jira? Horii agama walitti qabuuf yaa'u jirtan?
Horii hagana jenneellee hin murteeffanne ilaa amma sanii gara kamiisaatitti ammallee walitti deebineetu mari'achuu deemna. Ammaaf koreetu jira. Koree waan kanaaf hundooyite koree matanatu mari'ate har'aaf. Garuu gaafa sanatti gaayoo xiqqaate nama 51 ni waamna namni 51 ni argama jennee yaanna. Atileetii qofaa miti uummanni illee kamuyyuu irratti hirmaachuu danda'a sagantaa keenya sanirratti.
Mariisan yoo jalqabdan maal jettanii waltimtan yoo waltimtan kana keessoo sii ballisi yoonatti himme?
Akkuma beekamu uummanni keenya hedduun qabeenyaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru kanneen lubbuun dabranillee ni jiru kanneen qabeenya isaanii dhabanillee ni jiru. Nutis gaa'ifumatti uummata kana gargaaruu qabnaa nullee nu ilaallataa dhimmi kunii hawaasa keennaa maatii keennaa isaaniif gahee waan nurraa eeggamuutti waan akka isaaniif gumaachuu qabnaa jenneesuma mari'anne kan waan jalqabne.
Nam baqas fadhattan ilaalaaltanii fakkeenyaaf dubbiftanii haadha ilmaanii fa'a jaarsi ganna guddaa fa'a jaartii fa'a nam baqata dhattanii dubbiftan fa'an fuula namitti baqata dhattanii ilaaltan fa'a uuma argitanii?
Ilaa ammaatitti dhaidheellee hin laalle sagantuma tana oofutti jirra nuti guyyaa guyyaa waluma ga'utti jirra akkamitti itti deemuu dandeenya sagantaa tana bal'ifnee kan jedhu irratti guyyaan mari'achuutti jirra akkasitti bal'ifnee achi deemna jennee ilaa ammaa bocha saniin dura. Wanni goone hin jiru. Ammaas gumaachi teenya suni tanii sanbata xiqqaa dhuftu sana irratti dhaabattuu miti. Gara fuulduraatitti fiigicha guddaa tokko atileetiksii federeeshinii Oromiyaa wajjin wal ta'uun qopheessuuf walii gallee jirra. Fiigichi kun lammiin kan jedhu akkasuma artistoota wajjinillee guyyama sana irratti konsartii tokko qopheessuufi. Teeletoonii tokkollee akkasuma guyyaa sana qopheessuuf irratti waliigalleeti irratti haasa'utti jirra. Sagantaan kun egaa kan lammaffaa kun gaafa guyyaan isaa beekametti sagantaa baay'ee guddaa uummata hunda hirmaachise kan atileetii yookaan artistii qofa jedhamuu miti. Qaamni dhimmi kun nu ilaallataa nus nu dhukkubsaa wanti uummata keenya kanarra ga'ee jedhu hundi kan irratti hirmaatu jechuudha sagantaan sun.
Waan agame keessa qopheessuuf eetan torbaan tokkommoo hojii tokkommoo waan agamtu raayitoonni kun?
Bulii 20 hin caalu akka yaada keenyaatitti.
Namni baqachuun waan qabeennu fi lakkisee deemuun wamnam quuqaati yoo kan dhageettan miidiyaa irra faallee dhageettan taate maanguuf qabdan nama gamiif baqatee dhageettan yookaan ammoo waan agamnam quuqaatiin dhageettan?
Kan dhageenye nama walakkaa miliyoonaati olii kan jedhamu wanti dhageenye qabatamaan wanti dhageenye laallellee hin jiru kuma karaa sooshaal miidiyaa fi karaa miidiyaatiin dhageenye wanni tuni. Kana ammoo akkuma hawaasa kamiituttu iyyuu nu quuqee jira. Dhukama sanirraa ka'uun ilaa ammaa nuti gaa torbaan takkaa'uun akkasitti erga warga'uu qabne kanuma fi hunduntu dalaga ofille dise ka shakala ka us shakala dise ka wan brada dalaga tus wan brada dalaga chu dise ti kanuma wal gauti be kanuma fol gauti jira ila amma wan mabaye lu kuiti muya ma sambata tika asde mukanati atleto ta kofa miti kamni kamiyu ufeti nin gahi sa kanu guma tam sa dabar su barbada ti sawa atleto ta ammo wanin dabar su atletin kamiyu yo rakko humna ol isatti tatel ay male guyyaa sanatti akkanurraa nam tokkoyyuu hin afne kan jedhu adaraa adaraa jedheedhaan dabarfachuu barbaada. Artistoonni illee akkasuma artistoonnis akkanurraa hin afne. Waltajjiin kun waltajjii artistootaa fi atleetonni waliin qopheessan waan ta'eef.
Pireezidaantii waldaa atleetota Oromiyaa atleet Ibraahim Jeylaaniiti. Atleetotii Oromiyaa kun waldaa isaanii kaa qaban keessatti nama Oromoo kaa naannoo Sumaalee irraa baqate kana gargaaruu fi walitti qabamuu jirraa jedha. Atleet Ibraahim Jeylaan guddoos galateeffadha nagaa keessa.
Aye ulfata fayya ta ismille ora bula
ore bula tele ol maro re bula
aye aye oromo sabako awale dimando numa wali.